jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 shkurtë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nicolas Burns i vlerësoi si teje të papërgjeshme deklaratat e zyrtarit rus Rogozin për perëndimin lidhur me njohjen e Kosovës. Vladimir Putin tha se shpallja pavarësisë së Kosovës paraqet precedent të tmerrshëm. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin në ambasadën e tyre në Beograd dhe kanë bërë notë proteste tek autoritetet e Serbisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka mohuar se dhuna nga Beogradi mund të kalojë në Kosovë. Kryeministri Donald Tusk tha se qeveria polonisë të martën do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Rusisë të hedhë poshtë komentet e sotme të zyrtarit e lartë rus, i cili tha se mund të duhet të përdoret forca ushtarake për të fituar respektin, pasi qeveritë perëndimore e njohën Kosovën përkundër vërejtjeve të Rusisë. Nën sekretari i shtetit Nicolas Burns i quaj titejit të papërgjeqme komentet e përfaqësuesit rus në NATO Dimitri Rogozin. Burns e kritikoi retorikën e ashpër të qeverisë ruse me të cilën dënohet njohja e pavarësisë së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Ne e këshillojmë fuqishëm Rusinë që të jetë më e përgjeqme në komentet e saj publike ndaj Kosovës, tha Burns. Rusia është e izoluar këtë javë, shumë pak vende e mbështesin pozicionin e saj, tha Nicolas Burns. Ai tha se Rusia nuk është shumë kooperative lidhur me Kosovën, ndërsa protestën e sotme në Mitrovic, Burns e ka quajtur në mas të madhe simbolike. Mosk, presidenti Rusis Vladimir Putin e ka përshkruar shpallin e pavarësisë e Kosovës si precedent të mërshëm i cili do t'i përplaset në fytyr përëndimit. Precedenti i Kosovës është precedenti rrezikshëm i cili de facto do të shkatrojë tërë sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, të ndërtuar jo gjatë dekadave, por gjatë shekujve, tha Putin në një prononcim televiziv. Ata nuk kanë menduar për rezultatet e asaj që po bëjnë. Në fund, kjo është një thikë me dy teha e cila do të kthehet në fytyr, tha Putin. Beograd. Departamenti i shtetit vendosi të evakuojë një pjesë të personelit të ambasadës amerikane në Beograd. Hapi është ndërmarrë me kërkesën e ambasadorit amerikan në Serbi Cameron Manter. Ne nuk jemi mjaft të bindur se këtu jemi të sigurt, ka thënë ambasadori amerikan. Përfaqësuesja për shtypje ambasadës Ryan Harris tha se përkohësisht rrihet një pjesë e personelit jo të domosdoshëm për punë, ndërsa ambasadori dhe lëpunësit kryesor mbeten. Pas trazirave të mbrëmshme në Beograd, ambasada amerikane sot ishte e mbyllur dhe nuk do të punojë deri të hënën në 25 shkurt. Washington. Shtëpia e bardhë tha se serbët që sulmuan ambasadën amerikane në Beograd ishin huligan dhe hajdut. Ne besojmë se sulmet në ambasadën tonë janë kryer nga huligan dhe hajdut, tha zëdhënësi Scott Stenzel. Ne nuk besojmë se kjo është fytyra të cilën Serbia dëshiron t'ia paraqesë botës dhe ne sinqerisht nuk besojmë se kjo është fytyra e Serbisë, tha ai. Banjaluk. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Charles English tha se i ka mbyllur konsullatën në Banjaluk një ditë pasi protestuesit e doljen flamurin amerikan dhe u përpoqën të vërsulen në ndërtesën e konsullatës. Ambasadori English tha se vendosi përkohësisht të mbyll konsullatën pasi zyrtarët serb të Bosnjës nuk e përjashtuan mundësinë e dhunës së mëtejme. Qindra serb të Bosnjës protestuan dje kundër pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj. Parlamenti i serbëve të Bosnjës u kërstua se do të mbajë referendum për shkëputje nga Bosnjë Hercegovina nëse shumica e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara Shkuar edhe të Bashkimit Evropian do të njohin Kosovën. Tiran, komandanti NATO-s në komandën e forcave të bashkuar në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, tha se protestat në Beograd janë destabilizuese për rajonin. Gjatë një vizite në Tirana, u bëri thirrje autoriteteve të Beogradit që të vënë në kontroll situatën. Fitzgerald gjithashtu tha se roli i KFOR-it në Kosovë nuk do ndryshoj pas shpalljes së pavarësisë. KFOR-i do të kujdeset për ruajtjen e kufijve të Kosovës dhe të një mjedisi të sigurt brenda tyre, tha admirali Fitzgerald. Prag, ministri jashtëm i Slovenisë ka dënuar ngjarjet e dhunshme në Beograd kundër pavarësisë së Kosovës. Jam i shokuar me përmasën dhe brutalitetin e ngjarjeve në Beograd, tha Dimitri Rupel. Shefja e diplomacisë austriake tha se manifestimi i dhunës i ka bërë dëm Serbisë dhe imazhit të saj. E kuptojmë ndjenjën e frustrimit, por dhunën nuk e shohim si përgjigje, tha Ursula Plashnik. Franca u bëri thirrje autoriteteve serbe të përmbahen nga çdo veprim apo deklaratë që mund të nxitë dhunë. Gjermania paralajmëroi se mund të dëmtohen lidhjet e Serbisë me Bashkimin Evropian nëse në Beograd nuk pushojnë protestat kundër pavarësisë së Kosovës. Ajo që pa mbrëm në rrugët e Serbisë është e papranueshme. Ne shpresojmë se ngjarjet e tilla nuk do të përsëriten në ditët që vijnë, tha ministri i jashtëm Frank-Walter Steinmeier. Sulmet në ambasadave në Beograd i ka kritikuar edhe OSBE-ja duke i quajtur krejtësisht të papranueshme. Varshav, kryeministri polonis Donald Tusk tha se qeveria e tij do të njohë pavarësinë e Kosovës në mbledhjen e radhës të martën. Tusk ka thënë se procesi i njohjes së Kosovës është global dhe po zgjat disa vite. Kur është fjala për këtë pjesë të botës, ku edhe ne bëjmë pjesë, është vendimtar fakti se pavarësinë e Kosovës e kanë njohur aleatët tanë më të rëndësishëm, vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha kryeministri polonis. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se zhvillimet në Beograd i takojnë së kaluarës dhe se ato nuk janë vetëm reagime ndaj pavarësisë së Kosovës, por edhe reagim ndaj gjithë botës demokratike. Ai ka mohuar se dhuna atje mund të bartet në Kosovë. Nga ana tjetër, shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Joakim Rüker, tha se rezoluta 1244 mbetet në fuqi edhe pas shpalljes së pavarësisë, derisa të miratohet një rezolutë tjetër. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i garantuar ndërkombëtarisht, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Pas një takimi të përbashkët që kryeministri i Kosovës zhvilloi me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, të dy dërguan mesazhe për qytetarët se zhvillimet në Serbi nuk do të eskalojnë në dhunë edhe në Kosovë. Kryeministri Thaçi tha se në Beograd ata që organizuan reagime të tilla të dhunës nuk reaguan vetëm ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por ranë në kundërshtim edhe me vizionet e botës demokratike.
Natyrisht e pamë që janë shfaqur mbrëmë në Beogradit apojnë të se kaluarës, nuk ka qenë vetëm reagim ndaj shpallis e pavarësis e Kosovës, por ka qenë një reagim ndaj gjithë botës demokratiku, në ndoj që edhe vetë poplit sërë nëse vi nuk i në vitet kërri konfrontim me civilizimin, prandaj përgjësie vë takë natyre njëzve që e kam bërgjera të tila, por ne duham që si me gjithë fëqinje tjerë, si shteti pavarës së vranë Kosovë, të ndërtoj raporte të fëqinësi se mirë edhe me Beogradin në tarmë. Ja.
Kryeministri tha që e ka mohuar mundësin që dhuna që po shfaqet në Beograd të mund të bartet edhe në Kosovë. Tha që tha se kufin të Kosovës janë të garantuar dhe se nuk do të ketë dhunë as në veri dhe as në jug të vendit.
Për ne nuk ka veri dhe jug, ka Kosovë, integritet territorial të saj, të paprekshëm, pacenushëm prej askuj, i garantuar dhe njohur ndërkombëtarisht, prandaj edhe autoriteti i institucioneve legjitime të Kosovës, i NATO-s dhe mekanizma përkatës të sigurisë unëmikut të Kosovës do të ushtrohet në tërë territorin e Kosovës.
Në anën tjetër, i dërguari i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, tha se kishte një mesazh për gjithë banorët e Kosovës që të kenë besim në institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Ai ftoi edhe serbët e Kosovës që të integrohen në institucionet legale dhe të bashkëpunojnë për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët të Kosovës, ashtu siç thuhet edhe në deklaratën e pavarësisë së Kosovës të miratuar me 17 shkurt.
I would like to assure the people in the country that they should have confidence in the government and of course in the international community, particularly United Nations and NATO.
Dua të siguroj të gjithë banorët e Kosovës se duhet të kenë besim të plotë në qeverinë e tyre dhe në bashkësinë ndërkombëtare, posaçërisht në Kombet e Bashkuara dhe në NATO në angazhimet e tyre që të sigurojnë integritetin territorial të Kosovës, ka thënë Peter Faith. Ai edhe këtë herë tha se misioni i Bashkimit Evropian do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, përfshi edhe pjesën veriore, ku përfaqësuesit serb thonë se nuk do të lejojnë këtë mision që të vendoset. Ndërkohë, shefi i UNMIK-ut Joakim Rüker, gjatë një debati me serbët e Kosovës në Çaglavic, tha se rezoluta 1244 mbetet në fuqi edhe pas shpalljes së pavarësisë deri në nxjerrjen e një rezolute të re nga Këshilli i Sigurimit.
Until the Security Council passes another resolution that the international civilian presence in Kosovo and the international military presence in Kosovo is mandated from 1244.
Përderisa Këshilli i Sigurimit të mos e miratonë një rezolutë të re, deri atëherë prania civile dhe ushtarake në Kosovë do të mandatohet mbi bazat e rezolutës 1244, ka thënë Rüker. Ai usqaroi serbëve se Kombet e Bashkuara e kanë lënë si mundësi të hapur që njohja e Kosovës si shteti pavarur të takojë secilit vend veç për të vendosur. Në çdo rast, Rüker i siguroi serbët se bashkia ndërkombëtare nuk do të ndalet në qëllimet e saj që në Kosovë të ndërtojë një shoqëri shumë etnike dhe një vend ku do të respektohen të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkësia ndërkombëtare ka reaguar ashpër par sulmeve të protestuesve sërbë ndaj ambasadës amerikane dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Washingtoni u ka thënë autoriteteve sërbe se do t'i mbajë përgjegjësit të drejtë për drejta në rast se rrezikohet jeta e personelit të ambasadës. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Shtetet e Bashkuara kanë dënuar djegjen e ambasadës amerikane në Beograd dhe i kanë bërë nota ashpër proteste autoriteteve sërbe.
The bottom line is that the security present at the time of the protesters approaching our embassy wasn't adequate.
Thelbi i problemit është se siguria në kohën që protestuesit po i afroheshin ambasadës sonë ishte e pamjaftueshme, tha zëvendësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Në sekretari amerikan i shtetit për çështje politike Nicholas Burns i ka telefonuar kryeministrit serb Vojislav Koshtunica dhe ministrit të jashtëm Vuk Jeremić për të protestuar zyrtarisht në djegjes së ambasadës amerikane. Mesazhi ishte i qartë, kjo situatë nuk mund të tolerohet. Autoritetet duhet të veprojnë menjëherë që të ofrojnë personelin e nevojshëm në mënyrë që punojnë si dhe ambasada jonë të mos jenë rrezik, tha zëdhënësi Departamentit të Shtetit me Cormac pas bisedës së Burnsit me zyrtarët sërb. Burns ja bëri të qartë ministrit të jashtëm se ne do të mbajmë përgjegjësi drejt për së drejti qeverinë sërbe për sigurinë e punonjësve tanë të ambasadës, tha me Cormac. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit ngriti shqetësimin për informacionet se qeveria sërbe ka ndihmuar sulmet. Kemi parë shumë informacione shqetësuese se zyrtarët e qeverisë sërbe, përfshi një ministër, kanë nxitur dhunën. Kjo duhet të marrë fund, tha McCormack. Edhe zëdhënësja e presidentit Bush Dana Perino ka shprehur pakënaqësinë me punën e forcave sërbe të sigurisë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ishte bashkangjitur reagimeve amerikane dhe ka dënuar sulmet kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara, por dhe përfaqësive të tjera diplomatike në Beograd. Deklarata e Këshillit të Sigurimit u lexua nga ambasadori i Panamas, Ricardo Alberto Arias, vendi të cilit ka kryesinë e radhës.
The members of the Security Council condemn in the strongest terms the mob attack.
Antarët e Këshillit të Sigurimit dënojnë shumë ashpër sulmet e banditëve kundër ambasadave në Beograd, sulme që kanë rezultuar me dëmtime të ambasadave dhe rrezikim të personelit diplomatik, tha Arias. Ambasadori i Panamas mirëpriti hapat e marra nga autoritetet serbe për të vendosur rendin. Ndërkaq ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmai Halilzad përsëriti kundërshtimin amerikan ndaj ngjarjeve të djeshme.
I'm outraged by the mob attack against the US embassy in Belgrade. The embassy is sovereign US territory.
Jam i zemëruar nga sulmet e huliganëve kundër ambasadës amerikane në Beograd. Ambasada është territor sovran i Shteteve të Bashkuara, tha Halilzad.
Bashkimi Evropian dhe NATO ja kanë dënuar dhunën në Beograd dhe sulmet ndaj ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe të vendeve anëtare të BE-së dhe të NATO-s. Është thënë se prioritet është kthimi i normalitetit dhe mbajtja e situatës nën kontroll. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Komisioneri i Gjerimit Oli Rehn ka thënë se dhuna duhet të dënohet nga të gjithë dhe ka kërkuar qetësi në Beograd, sepse sipas tij dyert e BE-s janë ende të hapura për Serbinë, por ajo duhet ta kthejë normalitetin në vend dhe të përmbush premtimet që ka vënë që të mos ketë dhunë. Edhe nga kabineti i përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solanës, kanë thënë se Serbia ka perspektive evropiane, madje edhe në lëshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit të kur të pjekën kushtet, mirë po në këtë moment prioritet është kthimi i normalitetit dhe mbajtja e situatës nën kontroll. Nga kabineti Javier Solanës kanë thënë se nuk do të tolerohet më të ketë sulme ndaj ambasadave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhunën në rrugët e Beogradit dhe sulmet ndaj ambasadave e kanë dënuar edhe zyrtarët e NATO-s, duke thënë se të gjithë duhet të mbajnë qetësinë dhe kontrollin e situatës dhe të përmbahen nga aktet e dhunës. Sa i përket Kosovës, në selinë e NATO-s pohojnë se autoriteti i NATO-s është në tërë territorin e Kosovës dhe se KFOR-i ka nën kontroll situatën dhe situata në Kosovë është shumë e qetë. Po ashtu kanë thënë se NATO-ja do të bëjë çmos që të mos lejojë destabilizimin e Kosovës nga askush. Sa i përket disa prononcimeve të ambasadorit rus për NATO në zotit Rogozin se mund të ketë përdorim të armëve edhe nga ana e Rusisë, zyrtarët e NATO-s kanë pohuar se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap Scheffer porosit se ajo është tepër i zënë në punë duke u marrë me Kosovën dhe Afganistanin dhe nuk ka kohë që të mirret me deklaratat e ambasadorit rus. Sidoqoftë në BE dhe në NATO, pohojnë se tash është koha për deklaratat e matura e jo për nxitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zhvillimet e fundit në Beograd sinjalizojnë për një situatë shumë të rrezikshme që mund të dalë jashtë kontrollit, thot postierash Gordon Bardosh nga Universiteti Columbia në Washington. Me ekspertin Gordon Bardosh ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Dragan Shtavlanin.
Si i vlerësoni zhvillimet e fundit në Beograd, përkatësisht djegjen e ambasadës amerikane dhe sulmet ndaj disa ambasadave tjera?
Policia serbisë ka bërë lëshime sepse incidentet në tubime të tilla mund të parashikohen. Është dashur që para ambasadës amerikane dhe ambasadave tjera që ishin cak i sulmeve të viheshin forca të mëdha të sigurimit. Shpresoj të jetë një lëshim dhe jo qëllimi i policisë për t'u lejuar protestuesve kalimin për të sulmuar ambasadat. Nëse nuk është kështu, atëherë kemi të bëjmë me një problem shumë serioz.
Këto ditë jemi dëshmitar të një anti-amerikanizmi të theksuar në Serbi. Kryeministri Koshtunica ka hedhur akuzat të rënda ndaj Shteteve të Bashkuara.
Është evident frustrimi shumë i fuqishëm në opinionin e Serbisë dhe në elitën politike ndaj veprimeve të fundit të Shteteve të Bashkuara. Por nëse bëhet analizë më e hollësishme, fitohet përshtypja se palët janë të angazhuara që situatën ta mbajnë nën kontroll. Kur bëhet fjalë për Serbinë, pos retorikës së ashpër, hapat konkret janë më të matur. Ajo vetëm ka tërhequr ambasadorët nga vendet që kanë njohur Kosovën, por nuk kanë ndërprerë marrëdhëniet me ato dhe as që ka dëbuar ambasadorët e këtyre vendeve nga Beogradi. Nga ana tjetër, vendet që kanë njohur Kosovën nuk janë përgjegjur me tërheqjen e ambasadorëve të tyre nga Beogradi. Por zhvillimet e fundit në Beograd sinjalizojnë për një situatë shumë të rrezikshme që mund të dalë jashtë kontrollit.
Si vlerësoni reagimet e para të Washingtonit ndaj zhvillimeve të fundit në Beograd?
Shpresoj që qeveria serbisë të ofrojë shpjegime të duhura se nuk kemi të bëjmë me synim të policisë dhe të jap garanca se situata nuk do dalë jashtë kontrollit.
Po çfarë do të bëhet nëse Serbia nuk jep këto shpjegime?
Është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të mbajnë situatën nën kontroll. Do të jetë shumë e rëndësishme që në muajt dhe vitet e ardhshme Washingtoni dhe Brukseli të ndajnë çështjen e Kosovës nga raportet e tyre me Serbinë. Edhe Serbia duhet të ndajë çështjen e raporteve me BE-n nga çështja e Kosovës.
Tensione ka edhe në veri të Kosovës, a ka rrezik nga ndonjë zhvillim i pakontrolluar?
Situata në pjesën veriore të Kosovës është shumë delikate. Brengos deklarata një ministri në qeverinë e Serbisë se djegja pikave doganore në kufi me Kosovën nga ana serbëve lokal është në harmoni me politikën e qeverisë në Beograd. Duke se do të ketë tensione të mëdha rreth kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse Beogradi do tentojë ta mbajë lidhjen sa më të ngushtë me serbët në veri. Do të shohim se çfarë do të jetë reagimi i KFOR-it dhe autoriteteve në Prishtinë ndaj përpjekjeve për të vënë kontroll në këtë pjesë. Pjesa veriore e Kosovës do të jetë arenë tensioneve për një kohë të gjatë me rreziqe të formave të ndryshme.
Tekstin e intervistës me ekspertin Gordon Bardosh mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të dëgjojmë tash se çfarë janë reagimet në Beograd lidhur me protestën e djeshme atje dhe zhvillimet e dhunshme që pasuan. Nga Beogradi paraqitet korrespondenti ynë Idriz Seferi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica ka theksuar se mitingu i mbrëmshëm ka qenë madhështor, por eskalimi i situatës nuk ka qenë i mirë, ndërkohë që institucionet e vendit janë akuzuar nga analistë politik dhe politikanët serb për përgjegjësinë e organizimit të mitingut. Policia ka reaguar shumë vonë, ndërkohë që në faqet e internetit janë hedhur gjerime të plaçkitjeve masive të dyqaneve të thyra në qendër. Këta na shkatruan të kaluarin, tani duan të na shkatrojnë edhe të ardhmen, ka thënë Çedomir Jovanović, lideri liberal demokratëve pas sulmit të PSL-së së kësaj partie. Ndërkaq Nenad Çana ka thënë se përgjegjësinë e mban kryeministri Vojislav Koshtunica dhe ai që nga mbrëm në duart e tij ka gjak. Protestuesit janë qetësuar rreth mesnatës, ndërkohë që situata është qetësuar sot, megjithatë ende vërehen gjurmët e rebelimit të mbrëmshëm. Populli serbis me një miting madhështor dhe një lutje ka thënë çfarë mendon për Kosovën. Para së gjithash Serbia ka dërguar mesazhin se është për drejtësi liri dhe që nuk pranon politikën e forcës së vendeve perëndimore dhe tregon se mbron fort vlerat mbi të cilat fillon bota demokratike, ka thënë ndërkaq kryeministri Vojislav Koshtunica, duke shtuar se fatkeqësisht mbrëm ka ndodhur edhe edhe një rast i keq dhe një person që humbi jetën. Ai ka thënë se të gjithë ata që janë pro shtetit të rrejshëm të Kosovës gëzohen kur shohin dhunë në Beograd dhe ka ftuar qytetarët që të mos ndodha as incidenti më i vogël. Ndërkaq Sonja Biserko, drejtuese e komitetit të Helsinkit në Beograd, thotë se nuk është befasuese ajo që ka ndodhur. Gjithë kjo që ka ndodhur mbrëm dhe aspiratat në Republikën Serbe është një strategji e Beogradit dhe kur nuk ka ndaluar së qeni strategji e Beogradit, mbrëm është dalë me një porosi për destabilizimin e rajonit. Tomislav Nikolić nuk ka hequr dorë nga ideja Serbisë së Madhe dhe as Vojislav Koshtunica. Mbrëm kemi pasur në krye partit politike që janë trashëgimtare të politikës së Miloševićit, thot Biserko. Ndërka Shjellit Saminić nga Levizja Evropiane e Serbisë thot se Serbia i ka dërguar botës një mesazh të keq.
Ukoliko se to ne nastavi, ukoliko se ovakvi oblici...
Nëse kjo nuk do të vazhdohet, nuk do të ketë ndëshkime të mëdha, por nëse protestat vazhdohen mund të pritet reagime nga shtetet e ndryshme dhe një lloj bllokimi i Serbisë. Megjithatë, këto protesta kanë dërguar një mesazh të shëmtuar, thot Minić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zëdhënësi i Shërbimit Policor të Kosovës, Veton Elshani, tha se tashmë është anuluar urdhëri për ndalimin e hyrjes në Kosovë të atyre personave që vlerësoi se po hynë në Kosovë për të protestuar. Nga ana tjetër, protesta e sotme e sërbëve në pjesën veriore të Mitrovicës kundër pavarësisë së Kosovës ka përfunduar e qetë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Është anuluar urdhri për ndalimin e hyrjes në Kosovë të shtetasve serb, të cilët vlerësoi se po hynin për të protestuar bashkë me komunitetin serb të Kosovës kundër shpalljes dhe njohjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i Shërbimit Policor të Kosovës, Veton Elshani, vlerëson se situata e sigurisë tashmë është e qetë si në pjesën veriore të Mitrovicës ku është mbajtur protesta, ashtu edhe në vendkalimet kufitare.
Situata e sigurisë në botë drejtorin e Kosovës, që përfshi edhe vendkalimet kufitare edhe veriun e Kosovës, është e qetë, stabile, nuk ka persona që janë të gumbulluar asë në Kosi e asë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Protesta e radhës kundër pavarësisë së Kosovës, që vlerësohet se kishte grumbulluar nga 2000 deri në 3000 persona, ka përfunduar e qetë, ndërkohë që masa shumë të rrepta sigurie e kanë përcjell atë. Sipas zëdhënësit të SHPK-s për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, disa nga protestuesit kanë hedhur gurë dhe mjete piroteknike mbi radhën e policisë që ishte barrikaduar mbi urrën e lumit Ibër. Policia nuk ka intervenuar.
Policia nuk ka përdorur asnjë lloj forcë në mënyrë si të shpëndajë qytetarët ose protestuesit me një fjalë. Vlerësohet diku rreth 2000 protestues të kenë qenë në këtë protest, e cila ka përfunduar diku rreth orës 2:45. Protesta përfundimisht konsiderohet të jetë e qetë, për faktin se nuk janë regjistruar incidente ose probleme tjera, përgjithësi përveç britmave dhe këtyre mjeteve piroteknike të përdorura nuk ka pasur incidente tjera.
Disa autobus me studentë dhe profesorë që ishin nisur për në protestën e sotme nga Serbia janë ndaluar nga autoritetet e rendit që të hyjnë në Kosovë në vendkalimin kufitar afër Leposavićit. Urdhri i ndalimit që marr të njëjtën mbrëmje pas ngjarjeve të dhunshme në Serbi. Qindra shteta serb kanë protestuar pasdite në vendkalimin kufitar, por tani sipas zëdhënësit Elçani, kufiri është i lirë dhe personat në fjalë janë kthyer në Serbi.
Po disa janë kthyer, disa nuk kanë pas mundësi as të hynë brenda, kështu që janë kthyer prej vendkalimit kufitar në drejtim të Serbisë.
Protesta e sotme e serbëve në veri është e pesta me radhë që kur autoritetet e Kosovës e shpallën pavarësinë. Për Radio Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Zyrtarë dhe analistë në Prishtinë thonë se serbët e Kosovës do të kenë përfitime nga pavarësia e Kosovës. Ata mendojnë se shteti Kosovës me ligjet e miratuara do t'i mbrojë interesat e tyre. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thot në këtë temë Skënder Durmishi, koordinator për zbatimin e ligjeve nga Pakoja e Martia Hatisarit.
E para, interesi për përfitimet që burojnë që nga deklarata e pavarësisë, pastaj nga garancat kushtetuese ligjore, të cilat mundsojnë realizimin e të drejtave të tyre të plota njerëzore shtetare, garanci për shkollim në të gjitha nivelet, për ruajtjen e identitetit kulturor, gjuhësor, nacional, mbrojtjen e veçantë të trashëgimisë kulturore e religjioze, pastaj e drejta e përdorimit të gjuhës serbe si gjuhë zyrtare e shumë të drejta të tjera të garantuara.
Tha zoti Durmishi, duke shtuar se është fakt që komuniteti serb ka të drejtën e garantuar për peshë të veçantë të votës në parlament dhe përfaqësim në të gjitha institucionet tjera publike të Kosovës. Sipas tij, serbëve u janë ofruar mjaft të drejta nga të cilat mund të përfitojnë dhe të kenë arsye të plotë që ta dojnë Kosovën si dhe të kontribuojnë për përparimin dhe zhvillimin e saj. Edhe analisti Driton Lajçi vlerëson se përfitimet e serbëve të Kosovës nga pavarësia e saj do të jenë të mëdha. Sipas tij, aspekti politik, ekonomik si dhe ai i punësimit dhe investimeve janë tri drejtime ku serbët e Kosovës do të kenë favore të veçanta.
Natë parë serbët do të kenë status privilegjuar politik, si që dimë ne me përparësi që do t'i kenë në pjesëmarrje në organin legislativ në qeverinë e Kosovës, të cilat ja garanton kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e tjera. Së dyti do të kenë përparësi në zhvillimin ekonomik, sepse një pjesë e investimeve do të orientohet nga fondet e banuara me serb. Do të kenë status të afirmum sa e përket edhe punësimit dhe për institucionet publike, ndoshta ato private, dhe do të merren si prioritet.
Ndryshe, zoti Durmiqi thekson se të drejtat e serbëve në shtetin e Kosovës do të jenë më të avancuara në krahasim me cilindo vend tjetër.
Ky fakt nuk po përjetohet nga askush si imponim dhe kjo është më rëndësi thuhet, apo rrezikim për të tjerët. Kjo është pjesë e përcaktimit të vendosur të Republikës së Kosovës për të lënë mbrapa të kaluarën dhe për të integruar sa më shpejt që tjetë e mundur në integrimet euroatlantike. Edhe këtë integrim, pa përjashtime, është dhe do të jetë në interesin e gjithë qytetarëve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:26 minuta e 14 sekonda. Emisione vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në NATO, kanë thënë sot në Shkup antar të një delegacioni të Kongresit Amerikan. Kryesuesi i këtij delegacioni, John Turner, kërkoi që në Ballkan të mos përsëritet dhuna e viteve të kaluara. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin aspiratat e Maqedonisë për antarësim në NATO. Jemi të kënaqur nga përparimi që është arritur dhe inkurajojmë vendin që të punojnë në plotësimin e detyrave të mbetura, deklaroi John Tener, kryesuesi delegacionit pesantar të dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që këtyre diteve vizitoi Maqedoninë.
We wanted to come by and say we are aware of and cognizant of the fact that you in Macedonia here made great progress.
Dëshëm të vim dhe t'ju themi se ne në Kongres jemi të vetëdijshëm se ju në Maqedoni keni bërë progres të madh dhe ju inkurajojmë të vazhdoni me të ime reformat, tha Tener. Delegacioni i Kongresit Amerikan u takua me presidentin Branko Crvenkovski, kryeministri Nikola Gruevski, shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Maqedonisë Miroslav Stojanovski, por edhe me ushtarët e Maqedonisë të cilët morën pjesë në misionet paqësore në Bosnjë-Hercegovinë, Afganistan dhe në Irak. I pyetur që t'i komentoj zhvillimet e fundit në rajon dhe rolin e Maqedonisë në këtë drejtim përfaqësues i Kongresit Amerikan, John Tener u përgjigj.
We are encouraged that there is the interest in and the aspirations for membership in NATO.
Jemi të inkurajuar që ekziston interes i madh tek shumë vende në rajon që të bëjnë pjesë e NATO-s para së gjithash për shkak të aspektit të sigurisë. Gjithsesi, konsiderojmë se kjo është rrugë gjatë dhe Maqedonia mund të jetë lider në rajon. Ajo luan një rol konstruktiv duke dashur të shmangemi dhunës që e kemi parë në këtë pjesë të botës para 20 viteve. Nuk duam të përsëritet kjo. Presim që synimi i vendeve të rajonit që të jenë pjesë e NATO-s të ndikoj që të ndodhin punë të mira, tha Tener. Delegacioni i Kongresit Amerikan përshëndeti miqësinë që ka Republika e Maqedonisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nicolas Burns i vlerësoi si teje të papërgjeshme deklaratat e zyrtarit rus Rogozin për perëndimin lidhur me njohjen e Kosovës. Vladimir Putin tha se shpallja pavarësisë së Kosovës paraqet precedent të tmerrshëm. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin në ambasadën e tyre në Beograd dhe kanë bërë not proteste tek autoritetet e Serbisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka mohuar se dhuna nga Beogradi mund të kalojë në Kosovë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.